Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Државната изборна комисија не го донесе упатното за пополнување на образец на листите кандидати за членови на Совети на Обштини и на градот Скопје. Откако членот на Државната изборна комисија Дитмире Шеху од ДУИ побара одлуката да се донесе со консензус. Во расправата во комисијата отворена за јавноста, Шеху рече:
Моја предпоставка е, бидејќи во самата одлука нигде не пишува дека се резиденти на резиденти. Само бројот на членови е намален врз основа на тој основ. Ја мислам дека подобро би било и да се обратиме до владата да видиме врз основа на што е намален бројот на членови, а не е согласно законот за локална самоуправа.
Комисијата го одложи донесувањето на упатството за неколку дена, додека правната служба на комисијата не даде мислење. Возврати председател на комисијата Борис Кондарко.
ДИК нема законска надлежност да цени и да преиспитува одлуки на други институции. Исто и минатите локални избори 21-ва се спроведени со ваква одлука на владата, донесена во 2004-та, каде што владата ги определила бројот на советници по обштините, така што без разлика каква е одлуката, не навлегувам дали е исправна, неисправна, таа е во моментов во правна сила, а други институции треба да ценат законитоста, ние не смееме тоа да го правиме, во моментов немаме друг избор, освен да постапуваме согласно нашите надлежности да ги спроведуваме изборните действия.
Според законот, ако и помислењето на правната служба не се постигне консензус, се смета дека одлуката не е донесена, а законот дозволува тужба пред Управниот суд и можност за жалба пред Вишиот управен суд. Согласно резултатите од пописот од 2021-та и согласно законот за локална самоуправа, владата, како што рековме во септември минатата година, донесе одлука за зголемување на бројот на општински советници во Киселабода, Карпош и во Студеничани и намалување на бројот на советници во 14 општини: Гостибар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Пекчево, Струга, Врапчиште, Дебрца, Желино, Јегуновце, Новосело, Теарце и Центар Жупа. Најголемо намалување од 31 на 23 советници има во Гостивар. Поред пописот од 2002, Гостивар имаше над 80.000 жители, но во 2021 падна на под 60.000 жители. Иако има намалување и во општини со мнозинско македонско население, ДУИ смета дека ваквата одлука е на штета на албанците и бара како жители да се бројат и селениците, односно нерезидентното население. Токму тие причини ги блокираше измените на изборниот законник. Лице кое било под лупа на антикорупцијска е подносител на кривичната пријава против поранешната прва антикорупционерка Билјана Ивановска. Ја гони за несовестно работење како председател на комисијата, бидејќи според него спорен бил начинот на кој неговиот предмет антикорупцијска го споделила со јавноста. Според Ивановска, кривичната била безпредметна, случајот бил работен како и сите останати на јавна седница, а изборот на новинарите бил како ќе го пренесе во јавноста, рече таа за медиумите.
А вие знаете дека ние како ДКСК бевме премногу транспарентни, може би, и ги споделувавме предметите, информациите со јавноста без никаков проблем за тоа. Тоа не треба да го споделувам, така ми беше посочено. Ќе искочи брзо одлуката кој ќе ми биде доставена, ќе го споделам и тој момент, за да не попречувам сега во нивната постапка.
Дали тајмингот на поканата 11 часа по објавена за кандидатура за градоначалник на општина Центар на Ивановска е притисок врз неа? Ивановска вели дека мислењето на јавноста за ефикасноста на обвинителството остава простор за сомнеш. Ивановска пред новинарите кажа:
Ако јавното обвинителство постапувало секогаш ревносно и за кратко време ги доставувало пријавите кај што треба, тогаш никој нема да се посомнева дека зошто па сега, зошто па утре или зошто задутре, нели? Од тука произлегуваат сомнежите. Не сакам да верам, само кажам што ми се случи. Ние секогаш сме пред една голема лекција за демократија. И мораме да ја учиме демократијата, мораме да оставиме слобода и воља на граѓаните, слободно да мислат и да размислуваат. И тоа е тоа.
Македонија го доби спорот пред арбитражниот суд во Лондон за случајот Казандол и нема да плати одштета од 115 милиони евра, колку што бараат тужителите инвеститори во рудникот. Иако биле дадени завршните зборови, владата инсистирала на отворање на случајот. Случајот заврши на арбитражот како македонската влада со тогашниот премиер Зоран Заев во 2018 година еднострано го раскина договорот за рудникот, рече на пресминистерот за транспорт Александар Николовски.
Ние побаравме да повторно се отвори случајот. Истиот беше отворен. На 28 јануари оваа година имаше рочиште. Понатака имаше и на 14, на 21 февруари и на 26 февруари. Кога тужителите сватија дека не им се добри работите, понудија спогодба со владата на помала сума. Таа варираше од 35 до 48 милиони евра. Ние таа спогодба ја отфрливме, затоа што бевме убедени во нашите аргументи. И тоа излезе точно, односно, го добивме овој случај и Македонија нема да плати ни евро во случајот Казандол.
Николовски изрази сомне што претходните влади до сега речиси секогаш го губеле спорот и од државата се одлевале стотици милиони евра од штета.
И би сакал да изразам еве сомнеш, затоа што неам повеќе од само сомнеш во моментов. Дали овие арбитражни спорови против Македонија во време на претходната влада биле отварени само затоа што така мислеле инвеститорите или имало некаков договор со одредени членови на влада и како тоа најнаш успеваме ние да ги добиваме, а претходно беше убедувана јавноста дека истите ќе бидат изгубени, па се прават спогодби и така натака.
Николовски на пресот кажа дека на владина седница одлучено да се започне со целостна реконструкција на железничката пруга од Скопје до Кичево со грант од 5,3 милиони евра. Европската унија ќе изработи физибилити студија во следната година и пол, а веднаш потоа би се започнало и со изградба на пругата. Владата на ВМРО-ДПМНЕ на 27 феврари 2015-та ја даде концесијата за рудникот Казандол на компанијата Саредич. Токму во одлука ја отвори вратата на масовно незадоволство и реакции на граѓаните. Сада само беше на страната на граѓаните, за разлика од граноначалниците на ВМРО-ДПМНЕ, тој во реакцијата од опозицијската партија. Во 2017-та иницијативата Спас Даваландово ја крена јавноста на нозе, се распиша и локални референдуми, а граѓаните рече се едногласно гласаа против отворањето на рудници. По масовните протести во Валандово, Богданци и Дојран и јасно изразената волја на граѓаните преку локалните референдуми, владата на СДСМ и Зоран Заев го раскина договорот за рудникот Казандол во март 2018 година, се вели во сообщението од СДСМ и Седодова. Од тогаш од 2018-та започна постапката со арбитража. Целиот процес е завршен од владата на СДСМ, само одлуката стигнува сега. Тоа е вистината, се вели во сообщението од СДСМ и се додава. Николовски, ако сака да зборува за Казандол, треба да им објасни на граѓаните зошто неговата партија во 2015-та ја даде концесијата, зошто се игнорираа протестите и барањата на локалното население, стои во партиската реакција. Со оглед на бројот на возила и намалениот број на вработени во затворската полиција, казено поправната установа затвор од Скопје, постапува и ќе постапува согласно своите можности и капацитети, вели директорот на затворот Бобан Утковски, по реакцијата од основниот кривичен суд од Скопје за одложените рочишта поради неспроведување на притворени лица. Утковски информира дека на 18 август биле планирани 12 проводи, од кои биле реализирани 8, а на 19 август од планираните 19 биле реализирани 16. Со оглед на тоа што затвор Скопје врши спровод на притворени и осудени лица покрај основниот кривичен суд Скопје и до сите судови и обвинителства на територијата на целата држава, и тоа Гостивар, Тетово, Кичево, Куманово, Велес, Штип, Битола, Охрид, Кочани, наведува тој во сообщението. Предходно кривичниот суд преку сообщение изрази сериозна загриженост поради одложувањето на речиси сите притворски предмети во изминатите два дена, иако странките биле навремено повикани. Судот посочи дека меѓу одложените расправи има и предмети од одделот за организиран криминал и корупција, за кои течат рокови и се бара итно постапување.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.